tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Povodom odlaganja posete Zagrebu, predsjednik Vučić kaže da mera srpsko-hrvatske saradnje ne može biti stepen poniženja građana Srbije i srpskog naroda. Buradan u Skupštini Srbije, prekinuta sednica. Španska vlada odbacila poziv premijera Katalonije na pregovore. Kazuo Ishiguro, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Sutra oblačno i svežije, mestimično kiša, najviša temperatura 21, u Beogradu 15 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na obilne padavine koje će trajati do nedelje. Dan nakon što su otkazane pripreme za posetu predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu, predsjednik Srbije kaže da mera srpsko-hrvatske saradnje ne može biti stepen poniženja građana Srbije i srpskog naroda. Dodaje da su dva predsjednička kabineta u kontaktu i da želi da gleda u budućnost kako bi se stvorili što bolji odnosi između dve zemlje. Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da Kosovo nije imalo nikakvu šansu da bude primljeno u UNESCO i Interpol i poručio da ćemo uvek da se borimo za očuvanje naših crkava, manastira i kulturne baštine. Predsjednik Srbije je rekao da će u petak telefonom razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će mu preneti zahvalnost za isporuku MIG-ova pod najpovoljnijim uslovima, pripremila Ida Maričić.
Povodom odlaganja susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, predsjednik Vučić je rekao da veruje kako je moguće izgraditi bolje odnose Srbije i Hrvatske.
Što se tiče gospođe Grabar-Kitarović, naši kabineti su u kontaktu, želim da gledamo budućnost, ali mera naše saradnje ne sme i nikada neće biti mera poniženja građana Srbije i srpskog naroda. Verujem u veću odgovornost, ozbiljnost i posvećenost boljim odnosima.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik je istakao da Kosovo ove godine nije imalo nikakvu šansu da bude primljeno u UNESCO i Interpol.
Sad pitam gospodina Pacolija, gdje mu nestade onih 15 država koje mi je pomenuo u hodniku? Izgleda sa svim tim aktivnostima im nije baš išlo najbolje, tako da još dve godine će morati očekuju. Ja mislim da će i posle te dve godine opet da govore da su 15 novih nabavili, ali neće da idu na to. Tako da nisu imali gotovo nikakvu šansu, ali ćemo mi uvijek da držimo oprez i da se borimo za očuvanje naših manastira, naših crkava i naše kulturno-istorijske baštine na Kosovu.
Najavio je da će u subotu telefonom razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će mu preneti zahvalnost za isporuku MIG-ova pod najpovoljnijim uslovima.
Mi ćemo uskoro imati u resursu, kako se to kaže, dakle, operabilnih 10-29, što je za air policing, dakle za obavljanje policijskog posla u vazduhu, ali rekao bih u poređenju sa regionom ubedljivo najznačajniji broj, ali nećemo da stanemo na tome zato što želimo da se građani naše zemlje osjećaju sigurno. Mi nikakve sukobe nećemo, ne želimo, ali hoćemo da budemo sigurni da smo u stanju da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo svoju zemlju.
Aleksandar Vučić naglasio je i da mnogo očekuje od posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana našoj zemlji, jer je, kako je istakao, Turska otvorila brojne fabrike u Srbiji, što je dalo život mnogim mestima.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa ambasadorom Turske Tanžom Bilgićem da je predstojeća poseta predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji ključna za unapređenje bilateralnih i ekonomskih odnosa. Navedeno je da je ugovor o slobodnoj trgovini, koji će biti potpisan tokom posete turske delegacije, od izuzetnog značaja. Tema razgovora bili su infrastrukturni projekti za koje je turska strana zainteresovana, kao što su aerodrom Kraljevo, autoput Tutin-Novi Pazar-Sjenica i autoput Beograd-Sarajevo.
Nepalska kompanija Corp Global Foods Europe svoju prvu investiciju na našem kontinentu realizuje u Rumi. Fabrika u kojoj se proizvode nudle i druga gotova jela počela je da radi u septembru, a danas je zvanično otvorena. U nju je uloženo 9 miliona evra, a planirano je da se do kraja naredne godine zaposli oko 400 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić tom prilikom pozvao je vlasnika kompanije da u Srbiju ulaže i u druge industrije i u izgradnju hotela, izveštava Milenko Marković.
Kompanija Corp Global iz Nepala je svoje poslovanje uglavnom bazirala u Aziji i Africi. Vlasnik Binodi Chaudhry kaže da je izgradnja fabrike u Rumi početak njihovog prodora na tržište Evrope.
U Srbiji želimo da stvorimo moćno polazište za distribuciju naših proizvoda kako bismo doprli do najvažnijih evropskih zemalja, kao i do balkanskih i istočnoevropskih tržišta. Nažalost, srpski udeo u globalnoj proizvodnji je mali. Želimo da damo skroman doprinos u jačanju pozicije Srbije. Izgradnja ove fabrike je značajna zato što je ona deo velike međunarodne korporacije koja investira osim u prehrambenu industriju i u druge oblasti kao što su elektronika, infrastruktura i energetika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao Čaudrija da ponovo investira u Srbiju, a potvrdio je da je vlada učestvovala u investiciji za ovu fabriku subvencijama za zapošljavanje.
Još ukupno 313 ljudi treba da bude zaposleno, 93 je do danas, 406 je u našem ugovoru. Moja obaveza da kažem, tu odluku sam ja doneo kada sam bio predsednik vlade, da smo dali finansijska sredstva u visini od 3 miliona i 950.000 za ovih 406 zaposlenih ovde. Nadam se i verujem da će Bino di Nirvana ovde više da ulažu.
Vučić je najavio da će za nekoliko dana biti saopšteno povećanje penzija i plata za vojsku i policiju. Pomoć u realizaciji nepalske investicije pružila je ambasada Indije. Predsednik Vučić je iskoristio priliku da najavi ukidanje viza za državljane te zemlje, na što je indijska ambasadorka rekla da ako samo mali procenat njihovog stanovništva turistički poseti Srbiju, nijedan drugi gost nam neće biti potreban.
Zajednički cilj Srbije i Grčke je da se modernizuje železnička infrastruktura i na taj način bolje povežu dve zemlje, ali i ceo region, rečeno je na sastanku resornih ministara dve zemlje, Zorane Mihajlović i Hristosa Spiricisa. Srpska ministarka kaže da se pregovara sa zainteresovanim stranama, Rusima i Kinezima, o radovima na nešto više od 100 km pruge od Beograda ka Nišu, za koju je urađena dokumentacija.
Kada pogledate železnički saobraćaj kroz neke druge koridore, paralelno od nas, onda ćete vidjeti da taj kargo kroz te zemlje prosto prolazi u istoj destinaciji gotovo 10-15 sati brže nego kroz Srbiju. Prema tome, to je ono što je u stvari naš glavni sad zadatak dalje, šta da uradimo, odnosno kako, što pre da modernizujemo našu železnicu kroz upravo taj koridor 10, da bi smo mogli da budemo konkurentni u tom delu. To nije pitanje samo modernizacije, dakle samo tih fizičkih stvari koje će se uraditi. Drugi deo, vrlo važan, paralelno sa tim, jesu ne fizičke barijere, a to su te barijere na granicama, koje moraju da se smanje, jer one de facto danas postoje. Često se gubi po 6 sati na granicama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Buran dan u Skupštini Srbije. Rad parlamenta danas je prekinut jer poslanik Dveri Srđan Nogo nije želeo da napusti zasedanje i posle izrečene mere udaljenja, a predsedavajući Veroljub Arsić nije želeo da ga udalji uz pomoć obezbeđenja. Nastavak rasprave o predloženim zakonima zakazan je za sutra, izveštava Mirjana Nikolić.
Poslanici su i ovog četvrtka iskoristili pravo da postavljaju pitanja vladi i nadležnim službama i ona su se uglavnom odnosila na odnose Beograda i Prištine, evropske integracije i položaj nacionalnih manjina. Poslanik Dveri Srđan Nogo kroz svoje pitanje izneo je niz optužbi na račun najviših državnih funkcionera uz pominjanje brojnih ljudi i firmi za koje tvrdi da služe za pranje novca.
Da li je Globatel aplikacija za špijuniranje? Malo im je jedan špijunski centar koji imaju Nenad Kovač i Nikola Petrović u Žarkovu gde su ga prebacili iz Oblakovske ulice.
Gospodine Nogo, izričem vam opomenu. Imate još jednu opomenu.
Pošto ni posle treće opomene i mere udaljenja sa sednice Nogo nije želeo da napusti salu, određena je pauza od sat vremena, posle koje je predsednica parlamenta Maja Gojković rekla da kompromis o nastavku rada nije postignut.
Malo jedno izvinjenje, iskreno ću biti, sam tražila od poslanika Srđana Noga, eto, da se ne izvini ni potpredsedniku, nego čisto vama, poslanicima. Iskazala sam spremnost, ako se izgovori to izvinjenje u jednoj rečenici, i da ja povučem sve mere koje su bile izrečene. Ne želim ovde da dovodim ljude iz obezbeđenja, policiju, neprijatnu situaciju, da moraju da izvrše ovde zadatke.
Lider Dveri Boško Obradović tvrdi da se opoziciji uskraćuje osnovno pravo da postavlja pitanja.
Da li je dakle Srđan Nogo, zamenik predsednika poslaničke grupe Dveri, isključen sa ove sednice da se ne bi čula njegova reč o sprezi vrha države sa kriminalom.
Poslanik kojem su izrečene tri opomene 20 radnih dana neće moći da učestvuje u radu Skupštine. Poslanici će sutra nastaviti raspravu o zakonima iz oblasti javne uprave i elektronskog poslovanja.
Navršava se 17 godina od masovnih demonstracija u Beogradu u kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra 2000. Milošević je izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice.
Demonstranti su toga dana u Beograd stigli iz čitave Srbije. Zgrada Skupštine je demolirana i zapaljena kao i zgrada RTS-a u Takovskoj ulici. U večernjim satima 5. oktobra 2000. građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici.
Članovi porodica gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su pre 13 godina tragično nastradali u krugu kasarne u Topčideru, zapalili su sveće i položili cveće ispred ulaza u objekat Karaš. Očevi stradalih gardista izjavili su da su razočarani zbog toga što i dalje ne znaju ko je odgovoran za smrt njihove dece. Traže novi sastanak sa predsjednikom Vučićem, a njihov pravni zastupnik kaže da im je predsjednik prošle godine potvrdio da je u vojnoj istrazi bilo podmetanje dokaza. Pripremila Đurđica Dragaš.
13 sramnih godina. Tako vreme od pogibije Dražena i Dragana računaju njihovi očevi Petar Milovanović i Janko Jakovljević.
Ovo je sramota i za državu, i za prethodnu vlast, i za sadašnju. Da li je moguće da se ne može rešiti ovaj slučaj? Svi slučaji se rešavaju, a nas to je evo 13 godine. Godinu dana kako smo bili kod Vučića, nikakav odgovor nemamo, nitko ko nam šta kazao.
Očekivali smo i od ove vlasti sadašnje. Malo su nam podosta obećali. Sadašnji presud, da će krenuti sa mrtve tačke, međutim eto godina dana, do dan danas ništa, mi ne znamo šta se dešava u tužilosti, šta se radi.
Iako razočarani očevi gardista tražiće, kažu, novi sastanak s predsjednikom, a pravni zastupnik porodica Predrag Savić potvrdio je da im je Vučić pre godinu dana otkrio da je vojna istraga podmetnula parafinske rukavice vojnicima, to jest da je na osnovu toga lažno utvrđeno da su oni pucali.
Tadašnji premijer Vučić je decidno rekao da je prekinut zavet ćutanja u vojsci, da je progovorio jedan visoki oficir i da je tada saopšteno da te parafinske rukavice su podmetnute vojnicima. U vojnoj istrazi je bilo mnogo podmetanja tragova, mnogo zametanja tragova, namernog uništavanja tragova, niko nikada nije odgovarao.
Predsjednik Vučić kaže međutim da je porodicama samo preneo ono do čega su nadležni organi došli, a veruje i da će komisija koja je formirana krajem prošle godine odraditi svoj deo posla.
Ne znam da li sam im rekao da su podmetnuti ili da su drugačiji, da se ne poklapaju dokazi, mislim da sam im govorio ono što su neke službe, do čega su službe došle, tako da će time da se bave nadležni organi svakako. Komisija svoj posao radila je pod nemogućim pritiskom. Podsjetit ću vas na izbornu kampanju. Ja sam siguran da će komisija smeti, moći i umeti da nastavi bez bilo kakvog političkog pritiska. Ništa ne mogu da garantujem, to je na drugim nadležnim organima, ali mogu, što se mene tiče, potpuno slobodno da rade i da imaju punu podršku da dođu do zaključaka koji su tačni i precizni.
Zastupnici porodica Jakovljević i Milovanović tvrde ipak da komisija nikada praktično nije ni počela da radi. Podsjetimo, gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su 5. oktobra 2004. godine u tajnom vojnom objektu Karaš, gde su bili na straži. Posle istrage koju su sproveli nadležni vojni organi, zaključeno je da se radi o ubistvu i samoubistvu. Međutim, nezavisna komisija koja je kasnije formirana zaključila je da je gardiste ubila treća osoba.
Ministarstvo pravde je podržalo inicijativu porodice generala Ratka Mladića da on uz garancije koje je dala vlada bude pušten iz pritvora na privremeno lečenje u Srbiji, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović. Suđenje Mladiću je završeno i čeka se zakazivanje izricanja prvostepene presude. Tribunal ranije nije usvojio zahtev odbrane za Mladićevo lečenje u Rusiji i pored garancija te države.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont pozvao je vladu u Madridu da prihvati posredovanje kako bi se što pre pronašao izlaz iz najdublje političke krize u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. Kabinet španskog premijera odgovara da katalonski lider najpre mora da poštuje zakon. Evropska unija je apelovala na obe strane da prihvate dijalog. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Iračke snage zauzele su grad Haviđu i okolinu, jedno od posljednjih uporišta Islamske države u Iraku. Islamska država trenutno kontroliše još jedno područje u toj državi uz zapadnu granicu sa Sirijom. Rusko ministarstvo odbrane nastavlja sa operacijom likvidacije terorista Nusra Fronta u sirijskoj provinciji Idlib. Ruska vojska do sada je ubila 50 terorista, a teško ranila lidera Al-Nusra Fronta koji je u komi. Ruska avijacija uništila je i najveće skladište municije te islamističke organizacije kod Abu Duhura. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je da posreduje između iračke vlade i iračkih Kurda koji nakon referenduma žele nezavisnost. Macron je ponovio da Francuska podržava teritorijalni integritet Iraka, odnosno vladavinu koja uključuje Kurde. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa saudijskim kraljem Salmanom. To je prva poseta saudijskog monarha Rusiji. Oni su razgovarali o svetskom tržištu nafte, ali i o sukobu u Siriji, a potom su potpisali brojne međudržavne sporazume za unapređenje saradnje u sektorima trgovine, privrede, investicija i nauke.
Nemačka je saopštila da je u zapadnoj i srednjoj Evropi uočen porast radioaktivnosti u vazduhu, ali da nema pretnji po zdravlje ljudi. Povećano prisustvo izotopa rutenijum 106 uočeno je u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj i Francuskoj. Associated Press javlja da se poreklo rutenijuma 106 ne zna, ali da postoje naznake da je u vazduh dospeo u istočnoj Evropi. Navodi se da se taj izotop koristi u lečenju očnog tumora zračenjem i kao izvor energije za pokretanje satelita. Za usklađivanje rada i roditeljstva zaposlenih poslodavci očekuju od države poreske olakšice i financijsku stimulaciju, izjavila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Gostujući na RTS-u, ona je ukazala da je zakonom definisano da radno vreme može biti varijabilno. Na sastanku u Privrednoj komori Srbije je, kaže, dogovoreno da poslodavci predlože modele stimulacije države za one koji će voditi računa i pomagati roditeljstvo. Trovanje hranom u beogradskim osnovnim školama još jednom je pokrenulo pitanje kako do zdravije i bezbednije ishrane u obrazovnim ustanovama. Ministar prosvete poručio da će taj problem biti temeljno razmatran i već danas održao sastanak sa nutricionistima i roditeljima. Dok se traga za najboljim rešenjem, pojedine škole nude svoj recept. 5 osnovnih u Beogradu koristi svoje kuhinje za pripremanje hrane. Naša Marina Bajić posetila je osnovnu školu Pavle Simić u Mirijevu u kojoj je za 2 decenije od kako prave hranu za đake nije bilo nikakvih problema.
Na meniju danas je supa, pileća, pire krompir, belo meso, krastavce, salata i ikoška.
Ovako zdrav ručak kuvarica Joka već 22 godine sprema za učenike prvog i drugog razreda koji idu u produženi boravak. Pomaže joj još jedna koleginica, ali i nutricionista, profesori biologije i hemije i roditelji. Svi zajedno prave jelovnik za svaki mesec. Deci gledaju da udovolje, ali na prvom mestu im je da u tanjiru sve bude kuvano, raznovrsno i sveže.
I kako vi ubedite njih da ne jedu pizzu i hamburger, nego da jedu kuvano?
Pa i malo pričamo, malo se družimo, malo diskutujemo da to je zdravo, da mora da ima mišiće, da to mora da jedu, treba da uče, treba da izdrže ceo dan u školi, do ujutru od 6:30 do popodne do 18:00. Znači mora da se potrudimo i da dogovaramo i da sarađujemo.
A neko mora i da se potrudi da sve bude povoljno za roditeljski džep, a opet kvalitetno, bezbedno i zdravo, kaže direktor Radisav Milić.
Mi smo kao i druge nacije u okruženju, a i to je svetski problem ostalo, primetili da su deca sve deblja, su gojaznije, da imamo pojavu, bar su nas tako obaveštavali i školski dispanzera, da prosto već deca u osnovnom školskom uzrastu imaju probleme sa štetnim kolesterolom, sa hipertenzijom, što je potpuno neprirodno i nenormalno, ukazuje na jedan jako loš trend u ishrani
A šta kažu đaci? Marko, Viktor i Luka vole pekare, ali znaju da i kuvano mora da se jede.
Pa zato što nije prženo i nije ispečeno, nego je zdravo i nema masti. I ima meso, uglavnom tako ono jave imaju meso.
Nije suvo i ne unosi se puno kalorija.
Raznovrsnost je osnovno pravilo zdrave ishrane, ponavljaju nutricionisti, ali i ističu, deca su najosjetljivija grupa i zato hrana koja im se servira mora da prođe najstrože kontrole.
Vađenje i prerada šećerne repe u punom je jeku. Prinosi su znatno slabiji od prošlogodišnjih, ali gubitak nije veliki kao na drugim ratarskim kulturama. Opširnije u prilogu Petra Kočića.
Šećerna repa u Srbiji proletos je zasejana na 56.000 hektara, odnosno 10.000 hektara manje nego prethodnih godina. Procenjuje se da će zbog suše rod biti umanjen za 30% u odnosu na prošlu godinu. To potvrđuje i Vladimir Mužević, agronom u poljoprivrednom preduzeću Napredak iz Stare Pazove.
Na ovoj tabli prinos je oko 5,5 vagona, 55 tona slatkog korena, međutim potencijal ovog zemljišta je u pravim godinama daleko iznad 8 vagona. Mi smo ove godine imali procen šećera od nekih 15,5 do 17,5% i mislim da je to za ovaj prinos i za ove, da kažem, vremenske uslove dobra digestija. Nadamo se da ćemo u narednom periodu, znači preostaje nam za vađanje još nepunih 300 hektara, procenat digestije da ćemo na ovim jarkovačkim parcelama da će procenat digestije porasti.
I na njivi Mirka Pešića iz Golubinaca prinos repe je podbacio za 30%, ali će digestija i zadovoljavajuća cena ipak obezbediti kakvu takvu zaradu.
Što se tiče ove godine, podbacila je šećerna repa sa prinosom kao i sve ostale kulture. Mislim da nije podbacila kao kukuruz i soja u 50-60%, ali je 30% sigurno podbacila u odnosu na prošlu godinu. Tako da ja sam tu negdje na 5 vagona po hektaru, još nisam sve završio, ali mislim da će to biti otprilike prosjek mog prinosa ove godine. Ove godine je 350 eura po tona, a za sljedeću godinu je 360 eura. Tona plus PDV.
Grčka industrija šećera ove godine ugovorila je 23.000 hektara šećerne repe. 100.000 tona preradit će šećerana u Crvenki, a ostatak šećerana u Žablju, kaže generalni direktor ove kompanije u Srbiji Petros Gemincis.
Mi ćemo postići prošlogodišnju proizvodnju. Mada proizvodnja u zemlji, celokupno u industriji, hoće da bude na veliko smanjena ove godine. To nama je i negativno, ali i pozitivno sa druge strane, što pored ovog pritiska cena na šećera, mi ćemo imati i manje zaliha, tako što možemo i bolje da plasiramo taj šećer, uglavnom u strana tržišta.
Vremenski uslovi su sada povoljni za vađenje šećerne repe, pa se očekuje da kampanja njene prerade bude završena za oko 2 mjeseca.
Kultura i svakako vest dana, engleski pisac Kazuo Ishiguro dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopšteno je u Stokholmu. Tamara Krstić.
Kazuo Ishiguro rođen je 1954. godine u Nagasakiju. Još kao dete seli se sa roditeljima u Englesku, gde i danas živi. Objavio je 7 romana, među kojima su Ostaci dana, Slikar prolaznog sveta, Ne daj mi nikada da odem, Bez utehe i Zakopani džin. Za urednika izdavačke kuće Dereta Aleksandra Šurbatovića, koja inače objavljuje Ishigurove romane, Nobelova nagrada za književnost otišla je u prave ruke.
U pitanju je jedan od najboljih i najznačajnijih pripovedača današnjice, Kazuo Ishiguro, čovjek koji nije pisao toliko mnogo, ali ja mislim da ima najveći procenat remek dela u odnosu na broj napisanih knjiga. Najkarakterističniji je po tome, ja bih rekao, što je jedan od 2 velika pisca koji uspeo da promeni svoj maternji jezik, da sa japanskog pređe na engleski i da pritom danas njega smatraju za jednog od najvećih stilista, pa ne samo engleskog jezika, nego i savremene književnosti uopšte.
Reč je o romanima velike emocionalne snage, stoji u saopštenju Nobelovog komiteta, u kojima je Ishiguro na svojstven način otkriva ambis ispod našeg iluzornog osjećaja povezanosti sa svetom. Za Aleksandra Šurbatovića reč je o piscu koji je uspeo da jednostavnošću pridobije kultni status kod brojne čitalačke publike.
Njegova književnost se pre svega zaista doživljava i pristupačna je ne samo nekoj posebnoj, da kažemo, književnoj publici, nego sa nekoj ko možda nije toliko naklonjen književnosti može da uživa u njegovom delu i da upravo ta univerzalnost njegovih knjiga i pristupačnost njegovih romana doprinosi velikoj popularnosti koju ima širom sveta.
Kazuo Ishiguro, 114. je dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
U holu Radio Beograda već 46. put održana je akcija Knjiga solidarnosti. Tradicionalno građani su donosili svoje knjige, a zauzvrat dobijali na poklon po jednu knjigu u izdanju RTS-a. Knjiga solidarnosti za cilj ima opremanje škola i školskih biblioteka širom naše zemlje, podsjeća urednik akcije Mihajlo Šćepanović.
Ove knjige koje sada prikupljamo bit će poklonjene osnovnoj školi 19. oktobar u Maršiću kod Kragujevca. To je pre svega jedno veliko i humano i plemenito delo. Knjige solidarnosti će svakako doći onima kojima je ona najpotrebnija, a to su uglavnom siromašne škole i biblioteke, siromašne sredine koje obilazi Knjiga solidarnosti.
U protekle gotovo pola veka koliko akcija Knjiga solidarnosti traje, sakupljeno je oko 3 miliona knjiga, ali i mnogo školskog pribora, tehničkih pomagala i sportskih rekvizita koji su darivali naši slušaoci, ali i izdavači, institucije, biblioteke, škole i organizacije. Zahvaljujući svima njima, do sada je osnovano ili dopunjeno 1300 varoških, seoskih i školskih biblioteka i otvoreno 37 biblioteka u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Obnovljene su i dopunjene biblioteke u brojnim srpskim manastirima. Knjiga solidarnosti je nagrađena zlatnim i srebrnim dukatom Vukove zadužbine, plaketom Podvig godine, Večernjih novosti i drugim priznanjima, čiju krunu predstavlja Vukova nagrada Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Slušajte novosti dana. Nino Brajević nije više državni sekretar za informisanje. U Ministarstvu kulture i informisanja potvrdili su tu informaciju, ali nisu iznosili detalje. Brajević je na tu funkciju postavljen decembra prošle godine, bio je dugogodišnji sekretar Udruženja novinara Srbije, a pre toga i predsednik. Sport, sa nama je Milan Bigović.
Fudbalska reprezentacija Srbije u Beču, nadamo se gradu našeg uspeha na putu za svetsko prvenstvo. Sutra Austrija-Srbija na radioteleviziji Srbije. Domaćin je oslabljen, u 100 igrači protiv saveza brane selektora Kolera. Prodato je do ovog časa 40.000 karata, bit će više od 20.000 naših navijača. Golman Srbije Vladimir Stojković nada se najboljem, pobeda donosi mundijal.
Sigurno da smo mi na dobrom putu, da nam raste samopouzdanje. Na korak smo, da se ne lažemo, na korak smo od cilja. Imamo dve šanse do kraja kvalifikacija, znači koja je već u Beču, druga kod nas u Beogradu, protiv Gruzije. I mislim da, što se nas tiče, da smo mi spremni da ako Bog da već u Beču to završimo, ali kažem, neće biti lako jer, kao što kažete, 4 igrača Austrije ne igra.
U našoj grupi sutra Gruzija, Wales, Irska, Moldavija. Imamo 18 bodova, Wales 14, Irska 13. Kraj kvalifikacija u ponedeljak na Mitiću, Srbija, Gruzija. Ako pobedimo u Beču, bit će to meč formalnosti. Novi trener Bajerna iz Minhena je Jupp Heynckes. U stonom tenisu 6 medalja za paraolimpijce na prvenstvu Evrope. Tenis Novak Đoković novu sezonu počinje u Brisbaneu 1. januara. U ABA ligi pobeda Crvene zvezde, poraz Partizana. Partizan je sinoć proslavio 72. rođendan, čestitamo i želimo sve najbolje. Još da kažem, u žurnalu govorit ćemo i o krosu Radio Televizije Srbije.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu 24 stepena, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladno, mestimično kiša. Na istoku i jugoistoku veći deo dana suvo i uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura 4 do 13, najviša do 21 stepen. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Temperatura od 13 do 15 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na obilne padavine koje će trajati do nedelje 8. oktobra, dok se na višim planinama očekuje formiranje snežnog pokrivača.
Idu dakle hladni dani, a kompletan energetski sektor potpuno je spreman za nastupajuću grejnu sezonu, izjavio je državni sekretar Ministarstva energetike Zoran Predić i precizirao da misli na EPS, naftno-gasni sektor i na sistem daljinskog grejanja. Naveo je da su završeni ili se privode kraju svi remonti u termopostrojenjima, u hidroelektranama i na kopovima. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, to je majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.